havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Ritong Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-aprel payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. 4 yilda 7 avlod ko'rgan To'ti momo Yusupova vafot etdi. Ahotsk dengizida trawler kemasining cho'kishi natijasida kamida 43 kishi halok bo'ldi. Boris Nemsovning o'limidagi asosiy gumonlanuvchi qotillikka aloqasi yo'qligini bildirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Erkin Qoraqalpog'iston gazetasining xabariga ko'ra, Qoraqalpog'istonning 4-yo'l tumanida 135 yoshli to'ti momo Yusupova vafot etgan. Pasportida 1880 yilda tug'ilgani ko'rsatilgan momoning bu yoshga yetgani olimlar tomonidan tasdiqlanmagandi. Ammo momo nevaralarining aytishicha, uning 7-chi avlodini ham, unga 7-chi avlodini ham ko'rishga nasib qilgan. Ozodlikning 4-yo'ldagi manbalari momoning vafoti bilan bog'liq voqeani eshitganini aytdi. Manbaga ko'ra, momoning ma'rakasiga Qoraqalpog'iston hukumati mulozimlari, mahalliy davlat hokimiyati vakillari kelishgan. Xabarda to'ti momoning qachon vafot etgani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Ozodlik manbasining aytishicha, voqea bir necha kun avval ro'y bergan. 2010 yilda Qoraqalpog'iston Qoraqalpoq film kinostudiyasi To'ti Yusupova haqida 3 asrning guvohi nomli hujjatli filmni suratga olgan edi. Rossiyaning Kamchatka yarimoroliga chegaradosh Ahotsk dengizida trawler kemasining cho'kishi natijasida kamida 43 kishi halok bo'ldi. Voqea 1-aprel kuni ro'y bergani aytilmoqda. Rossiya Favqulodda vazirlar vazirligining Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, Dalniy Vostok trawlerida kamida 132 kishi bo'lgan. Kemadagilardan 63 kishi qutqarilgan, 20 kishi bedarak ketgan. Rasmiylarga ko'ra, qutqarilganlar vertolyotlar yordamida Magadan shahridagi kasalxonaga yetkazilgan. Trawlerning cho'kishi haqida hozircha rasmiy bayonot berilgani yo'q. TASS agentligining Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimiga tayanib xabar berishicha, dengiz muzi kemaning temir qoplamasini teshib qo'ygan bo'lishi mumkin. Rossiyalik taniqli muxolifatchi Boris Nemsovning o'limida asosiy gumonlanuvchi deb ko'rilayotgan Zaur Dadayev o'zining qotillikka aloqasi yo'qligini bildirdi. Dadayev 1-aprel kuni Moskva sudida qotillikda ishtirok etgani haqidagi avvalgi ko'rsatmalarini bosim ostida bergani va begunohligini tasdiqlay oladigan alibisi borligini aytdi. Ayni damda Tergov qo'mitasi chechenistonlikning muxolifatchi o'limiga aloqadorligi uning iqrori, guvohlar ko'rsatmalari va sud-medik ekspertiza tekshiruvlari orqali tasdiqlangan iddao qilmoqda. Qo'mita rasmiylariga ko'ra, Dadayev o'z iqrorida boshqa gumonlanuvchilarning ham qotillikka aloqasi borligini tasdiqlagan. Moskva sudi Zaur Dadayev va yana bir gumonlanuvchi Anzor Gubashevni sudgacha hibsda ushlab turish haqidagi hukmini kuchda qoldirdi. Qolgan 3 nafar gumonlanuvchi Hamzat Baxayev, Tamirlan Eskirxanov va Shadid Gubashevlar sudgacha hibsdan ozod etiladi. Rossiya muxolifati lideri Boris Nemsov 27 fevral kuni qurollangan shaxslar tarafdan Moskvadagi Kreml yaqinida otib ketilgan edi. Eronning bahsli yadroviy dasturi bo'yicha o'tkazilayotgan xalqaro so'zlashuvlar 2-aprel kuni ham davom etishi kutilmoqda. Shveytsariyaning Lozanna shahridagi so'zlashuvlar 31 mart kuni yakunlanishi kutilayotgan edi. Biroq Eron va dunyoning 6 qudratli davlatlari rasmiylari hozircha yagona kelishuvga erisha olmadilar. So'zlashuvlarda Tehron yadroviy dasturni xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va uning germaniyalik hamkasbi Frank Walter Steinmeier siyosiy kelishuvga erishish uchun Lozannada 2-aprelgacha qolishini bildirdilar. 31 mart kuni Parijga kelgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius muzokaralarni davom ettirish uchun 1 mart kuni kechki payt Lozannaga qaytib kelgani aytilmoqda. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest Vashingtonda jurnalistlar bilan uchrashuvda Eronning qaror qabul qiladigan vaqt kelganini aytdi. Muzokaralarda ishtirok etayotgan Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif dunyoning qudratli davlatlari o'z pozitsiyalarini o'zgartirishi kerakligini bildirgan. Turkiya xavfsizlik kuchlari Suriya hududiga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan 9 nafar Britaniya fuqarosini hibsga olganini bildirdi. Armiya rasmiylari 1-aprel kuni chiqargan bayonotida aytilishicha, britaniyaliklar Xatay viloyatida Turkiya Suriya chegarasi yaqinida qo'lga olingan. Aziz do'stlar, siz tongi xabarlarni tanishingiz bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Xabarlar Xabarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik Mobi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonliklar 1-aprel hazil kunini nishonlamoqdalar. Kim kimnidir aldagan, birov boshqasini chuv tushirgan bu hazil kunida. Qo'rqmang, ozodlik sizni chuv tushirish niyatida emas, lekin hazil kuni munosabati bilan dasturimizdan qiziqchilarning hajivlari ham o'rin olgan. Dasturimizni tinglashda davom etsangiz, albatta siz ushbu borada tinglaysiz. Hozir esa asosiy mavzularga diqqatingizni qarataman. Yamandagi Rossiya diplomatining ozodlikka bildirishcha 31 mart kuni Rossiya prezidenti bilan o'tkazilgan telefon suhbatida yana 5 yilga prezidentlikka qolgan Islom Karimov hamkasbi Putindan urush girdobida qolgan Yamandagi o'zbekistonlik vrachlarni olib chiqishda yordam berishni so'ragan. Ayni soatlarda Rossiya diplomatlari nafaqat o'zbekistonlik, balki butun postsovet davlatlari fuqarolarini ro'yxatga olish va ularni uchquch orqali Yamandan olib chiqishni boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Yamandagi Rossiya elchixonasi diplomatining ozodlikka mikrofonsiz suhbatda bildirishicha, mamlakatdagi vaziyat soat sayin yomonlashib bormoqda va 1-aprel kuni favqulodda vaziyatlar bo'yicha Rossiya vazirligiga qarashli birinchi uchqich bu mamlakatda ishlab kelgan postsovet davlatlari fuqarolarining dastlabki guruhini olib chiqib ketgan.
O'zbekiston fuqarolarini ham Yamandan olib chiqishni shaxsan prezident Karimov prezident Putindan iltimos qildi. O'zbekistonliklar bizga qo'ng'iroq qilib, tezlik bilan ro'yxatdan o'tishlari kerak. Vaziyat soat sayin yomonlashmoqda va yaqin kunlarda bu yerdan favqulodda evakuatsiya qilish ham to'xtab qolishi mumkin.
Dedi Sanadagi Rossiya diplomati. Elchixona vakiliga ko'ra, Yaman hududiga Saudiya boshchiligidagi mintaqaviy koalitsiya harbiylari havo hujumlarini kuchaytirayotgan hozirgi vaziyatda Rossiya tashqi ishlar va favqulodda vaziyatlar vazirligi butun postsovet hududidan kelganlarni evakuatsiya qilishni o'z zimmasiga olgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mas'ullaridan biri ham Toshkent hukumati Yamandagi o'z fuqarolarini olib chiqish borasida yordam so'rab Rossiyaga murojaat qilganini tasdiqladi.
Yamanda O'zbekiston elchixonasi yo'q. Vaziyat bilan Saudiya Arabistonidagi O'zbekiston elchixonasi, Jiddadagi konsullik shug'ullanmoqda. Ular hozir Sanadagi Rossiya elchixonasi bilan birga ishlashmoqda. Fuqarolarimiz Sanadagi Rossiya elchixonasi yoki Riyod va Jiddadagi O'zbek konsulligiga murojaat qilishlari lozim.
Dedi Tashqi ishlar vazirligi mas'uli. Prezidenti Saudiya Arabistoniga qochib poytaxt Sana, qolaversa Aden va Hudayda kabi yirik shaharlari Shia isyonchilarining Huti guruhi qo'liga o'tgan Yaman hududini Saudiya yetakchiligidagi mintaqaviy koalitsiya 28 martdan beri tinimsiz bombardimon qilmoqda. Shia isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotgan Eronning mintaqaviy ta'sirini kesish maqsadida Saudiya Arabistoni bu hujumlar Huti isyonchilari tormor qilinib, mamlakatning legitim prezidenti hokimiyatga qaytmaguncha davom etajagini ta'kidlamoqda. Bir necha yildan beri fuqarolik urushi davom etayotgan Yaman endilikda Saudiya Arabistoni va boshqa xorij davlatlari harbiylarining urush jabhasiga aylangan. Hozirgi kunlarda bu mamlakatda ozodlikka ma'lum bo'lishicha 3000 nafarga yaqin o'zbekistonlik vrach bor. 1-aprel kuni ozodlik muxbiri suhbatlashgan shunday vrachlardan biri o'zi yashayotgan Hudaydo hududida tuni bilan havo hujumlari to'xtamagani, ishlayotgan kasalxonasiga sut zavodining bombalanishi oqibatida o'lgan va yaralanganlar olib kelinayotganini bildirdi.
Bunaqa bomba biz ishlayotgan yoki yashayotgan joyga tushmasligiga umuman kafolat yo'q. Kasalxonamizda hind hamshiralari ishlaydi. Ularning aytishicha Aden tarafda bitta port ochiq ekan. Hindiston kemalari o'z fuqarolarini shu yerdan olib chiqib ketayotgan ekan. Biz turgan shaharda turk injenerlari ham bor. Ulardan so'rasam, Turkiya samolyotini Yamanga olib kira olmas ekan, Turkiya havo yo'llari Qizil dengizdagi Djibouti degan shaharga kelar ekan. Undan u yog'iga turk samolyotida ketishar ekan. Ular hozir o'sha tomonga mashinada ketishyapti. Biz nima qilishimizni bilmay o'tiribmiz,
dedi o'zbekistonlik vrachlardan biri. O'zbekiston va Rossiya hukumatlarining Yamandagi o'z fuqarolarini evakuatsiya qilish jarayoniga to'xtalgan bu suhbatdosh, ayni kunlarda Sanaadagi Rossiya elchixonasi telefon orqali registratsiya qilishni boshlagani, lekin hozircha Yamandan qachon va qanday olib chiqib ketilishi haqida aniq ma'lumot berilmayotganini bildirdi.
Rossiya elchixonalarining telefonlari band, bugun tushib bo'lmayapti. Saudiyadagi o'zbek elchixonasiga telefon qilsak, u yerdagilardan aniq gap chiqmayapti. Biz O'zbekistondan rasman ruxsat olib kelmaganmiz, hamma o'z yo'licha kelgan. Bunaqa vaziyatda bizni Toshkent hukumati qutqaradimi, yo'qmi, bilmay o'tiribmiz,
dedi o'z ismi aytilishini istamagan o'zbekistonlik vrachlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Uning qo'shimcha qilishicha, 2010-yilgi qurolli mojaro paytida ham O'zbekiston, qolaversa boshqa postsovet hududlaridan borib Yamanda ishlayotgan aksar vrachlarni Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi uchquchilari Sanaadan Moskvaga olib chiqib ketgan.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Yamandagi o'zbek vrachlarini olib chiqishda yordam so'radi. Janob Putin bu iltimosni inobatga olgan. Ozodlik Yamandagi 3000ga yaqin o'zbekistonlik shifokorlar taqdirini kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda faoliyat yurituvchi 3 ta yirik telekom shirkati bu mamlakat rasmiylariga katta miqdorda pora berganiga doir ish yuzasidan AQSh rasmiylari olib borayotgan tergov jarayoni faollashmoqda. AQSh Adliya departamenti jinoyat qidiruv bo'limi Shvetsiya prokuraturasiga jo'natgan so'rovnomasida Vimpelkom, MTS va Telesonera kompaniyalari pora to'lashi uchun vositachi bo'lgan Takiland LTD firmasiga doir mablag'ning Shved bankidan chiqarib olinmasligini kafolatlash so'ralgan. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan ushbu firmaning Nordea bankidagi 30 million 450 ming AQSh dollari Shvetsiya sudi qaroriga ko'ra muzlatib qo'yilgan. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi.
Ozodlik qo'lga kiritgan joriy yil 20-mart kuniga doir rasmiy so'rovnomada aytilishicha, AQSh tergovi natijasida Vimpelkom, MTS va Telesonera O'zbekistonda telekommunikatsiya biznes litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora berganini aniqlagan. Korrupsion sxemaga aloqador mablag'lar, deyiladi rasmiy hujjatda, bu noqonuniy to'lovlarning asl mohiyatini yashirish maqsadida dunyoning turli nuqtalarida ochilgan holding shirkatlari va hisob raqamlari, jumladan Shvetsiyada yuritilgan hisob raqamlari orqali yuvilgan. AQSh tergovchilari Shvetsiya sudi qarori bilan muzlatib qo'yilgan Nordea bankidagi 30 million 450 ming dollarga daxl qilinishi oldini olish uchun bu mablag'ni butunlay qulflab qo'yishni so'ramoqda. Shvetsiyaning Telesonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga doir iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbat AQSh rasmiylari so'rovnomasi bu ish bo'yicha bir necha davlatda olib borilayotgan tergovlarning bir qismidir, deydi. Uning aytishicha, AQSh rasmiylari 3 ta yirik xalqaro kompaniyaning poraxo'rlikka aralashgani va bu jinoyatni fosh qilish niyatida bo'lgan manfaatdor tomon sifatida Takiland bank hisobidagi pullar noqonuniy ekanligi Shvetsiya sudida mabodo o'z tasdig'ini topmasa, ularning darhol ozod etilishi oldini olish choralarini ko'rmoqda. Chunki, deydi prokuror, Shvetsiyada faqatgina Telesonera ishi tergov qilinyapti. ketmoqda, lekin bu yerda gap Vimpelcom va MTS shirkatlari haqida ham ketmoqda. Vimpelcom, MTS va TeleSonera kompaniyalarining uchalasi AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birja operatsiyalari bo'yicha komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan va aksiyalari Nyu-York birjasida aylanadi. Bu shirkatlar Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora bergani to'g'risidagi iddaolar paydo bo'lishi ortidan qimmatbaho qog'ozlar va birja operatsiyalari bo'yicha komissiya 2013 yilda o'z surishtiruvini boshlagan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi o'tgan hafta e'lon qilingan jurnalistik tergov hisobotida Gulnora Karimova Vimpelcom, MTS va TeleSonera hamda telekommunikatsiya sohasida ishlovchi yana 3 shirkatdan jami 1 milliard AQSh dollaridan oshiqroq pora olgani aytiladi. Ozodlik ham ishtirok etgan bu tergov jarayonida katta miqdordagi pullar, jumladan Takiland firmasi orqali Gulnora Karimova nazoratiga o'tganiga ishora qiluvchi hujjatlar fosh qilindi. Shvetsiya prokurori Stetler jurnalistik tergov natijalari uning ixtiyoridagi faktlarga mos kelishini ta'kidladi. Gulnora Karimovaning pora olganiga doir iddaolar Shvetsariyada ham 900 million AQSh dollarining muzlatilishiga sabab bo'lganini eslatadi shved tergovchisi. Ozodlikning AQSh rasmiylari Shvetsariyaga ham bunday so'rovnoma yuborgan bo'lishi mumkinmi degan savolini izohsiz qoldirdi tergovchi Stetler. Bu ish yuzasidan AQSh va Yevropa mamlakatlarida jinoyat ishlari ochilgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham 2014 yil sentyabrida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning uy qamoqda ekanligiga ham ishora qilgan. Shvetsiya prokuraturasi bosh tergovchisi Gunnar Stetler O'zbekiston rasmiylari uning bunga oid so'rovlarini javobsiz qoldirayotganini qo'shimcha qildi Ozodlik bilan suhbatda.
AQSh tergovchilari Vimpelcom, MTS va TeleSonera'ning O'zbekistonda pora berganini aniqladi. Guguch seriali nomini olgan ushbu mavzuni albatta Ozodlik kuzatishda davom etadi. Diqqatingizni boshqa mavzuga qarataman. O'zbekiston mualliflar va ijrochilar gildiyasi mamlakat hududida ijro qilingan qo'shiq parchalarini mobil telefonlarga gudok tarzida joylashni qattiq nazorat qilgani shikoyatlarga sabab bo'lmoqda. Jamoat tashkiloti hisoblangan gildiya YouTube kabi tarmoqlarga video yuklash jarayoniga ham aralashmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ismi aytilishini istamagan shoir va xonandaning Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston mualliflar va ijrochilar gildiyasi uni shartnoma tuzishga majburlagan. Bu shartnomaga ko'ra, bu xonandaga oid matn va qo'shiqlarning tijoriy foydasiga gildiya sherik bo'lmoqda. Jamoat tashkiloti bo'lgan O'zbekiston mualliflar va ijrochilar gildiyasining mamlakatdagi ashulachilar ijodini monopoliya qilishga haqqi bormi? Bu savol javobini O'zbekiston Adliya vazirligidagi Ozodlik manbasi aniqlashtirdi.
O'zbekiston mualliflar va ijrochilar gildiyasi bizda 643 raqam bilan ro'yxatdan o'tgan. Bu tashkilot mualliflar va ijrochilar huquqlarini himoya qilishni maqsad qilgan. Lekin bu jamoat tashkilotidir. Ular hech kimni shartnoma tuzishga majburlay olmaydi. Agar xonandaning O'zbek Navodan litsenziyasi bo'lsa, o'z qo'shig'iga o'zi xo'jayin. Gudok masalasi sal boshqa. Masalan, telefon shirkatlari gildiya bilan shartnoma tuzgan bo'lsa, u holda qo'shiq parchasini gudok sifatida telefonga joylash masalasini gildiya bilan kelishish kerak,
deydi manba. Otdan tushgan, ammo egarda o'tirgan gildiya. Ozodlik O'zbekiston mualliflar va ijrochilar gildiyasi mulozimi bilan bog'landi. Mulozim ismisi tutilishi sharti bilan ba'zi tafsilotlarni ochiqladi.
Biz 2006 yilda Gulnora Karimova tashabbusi bilan tashkil topgan edik. Maqsad O'zbekistonda mualliflik huquqlarini samarali himoya qilish edi. Hamid Olimjon metrosi yonida odamni havasi keladigan ofisimiz bor edi. 2013 yilda Gulnora Karimova siyosiy sahnadan chetlashtirilgandan keyin biz ham muammoga duch keldik. Aynan ma'noda boshpanasiz qoldik. Hamid Olimjon metrosidagi ofisdan quvildik. Bir muddat TV markazda faoliyat olib bordik. Hozir u yerdan ham ko'chdik. Telefon gudoklari tijoratidan keladigan ozgina mablag' bilan saqlanib turibmiz,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston mualliflar va ijrochilar gildiyasi mulozimining aytishicha, o'z vaqtida gildiya katta qudrat sohibi bo'lgan.
O'zbekistondagi 500 dan ortiq xonanda bilan shartnomamiz bor edi. Bundan tashqari, musiqiy klip ishlaydigan studiyalar, TV va radio kanallar, sirk, kinoteatrlar, konsert maydonlari, provayderlar va reklama agentliklari shartnoma asosida biz bilan ishlar edi. Hozir ilgariga qudratimiz yo'q. Yopilib ketmaganimizga shukr qilib o'tiribmiz,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Adliya vazirligida jamoat tashkiloti sifatida qayddan o'tgan tashkilot bo'lgan Gildiya ijtimoiy tarmoqlar, xususan YouTube.com'ga mamlakat hududidan video yuklash jarayoniga ham aralashmoqda. Bu holatni Gildiya mulozimi izohlashga harakat qildi.
Bizning maqsadimiz ijrochilar huquqini himoya qilish. Kimdir Ozodbekning qo'shig'ini YouTube'ga yuklasa, shaksiz bu Ozodbekning mualliflik huquqiga zid. O'zbekiston hududida bo'lgan shaxs, masalan, Ozodbekning qo'shig'ini internetga izinsiz yuklaganligini aniqlasak, bu kishi ustidan huquq tartibot organlariga shikoyat qila olamiz. Ungacha bizning huquqshunos bu yuzerni oqibatlardan ogohlantiradi. Bor gap shu,
deydi suhbatdosh.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Andijon viloyati Buloqboshi tumanidagi Shirmonbuloq qishlog'i hududidan o'tuvchi Katta Farg'ona kanalida 30-mart kuni bir qiz va ikki yigit cho'kib nobud bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, sevgani bilan janjallashib qolgan qiz jahl ustida o'zini kanalga tashlagan. Uni qutqarish uchun kanalga otilgan yigit va uning do'sti ham cho'kib ketgan. Biroq rasmiylar qizning kanaldan suv olayotganda sirpanib ketgani, yigitlar esa uni qutqarish uchun o'zlarini suvga tashlaganini aytmoqda.
Buloqboshi tumani Shirmonbuloq qishlog'ining Qatar mahallasida istiqomat qilgan 24 yoshli Zilola Abayeva, 26 yoshli Sherzod Omonqulov va Murod Bo'riqulov 30-mart kuni tushga yaqin Katta Farg'ona kanalida cho'kib ketdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan buloqboshilik manbaga ko'ra, sevgan yigiti bilan janjallashib qolgan qiz achchiq ustida o'zini kanalga tashlab yuborgan.
Aytishlaricha, kanalning yonida bir qiz yaxshi ko'rgan yigiti bilan janjallashib qolgan. Keyin qiz jahl qilib o'zini suvga tashlagan. Uning ortidan qizni qutqaraman deb yigit ham o'zini suvga otgan. Ularni cho'kayotganini ko'rgan yigitning do'sti ham kanalga sakragan. Oqibatda uchalasi ham cho'kib ketgan,
deydi manba. Shirmonbuloq qishloq fuqarolari yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faoli Ozodlik bilan suhbatda fojia ro'y berganini tasdiqladi, lekin unga ishqiy janjal sabab bo'lganini inkor qildi.
Yo'q, hech qanday sevishganlar emas. Qiz kanaldan suv olgani chiqqan. O'sha kuni qor yog'uvdi, hammayoq sirpanchiq edi. Qiz engashib paqiriga suv olayotganda oyog'i toyib kanalga tushib ketgan. Buni ko'rgan yigitlar esa uni qutqarish uchun o'zini suvga tashlagan. Afsus, qutqaruvchilarning o'zlari ham cho'kib ketdi,
deydi mahalla faoli. Mahalla faoliga ko'ra, hozircha 26 yashar Murodning jasadi topilgan, Zilola bilan Sherzodning jasadlari qidirilmoqda.
Bilasiz, katta kanal, suv ko'p, oqim tez. Viloyatdan qutqaruvchilar kelgan, ko'ngillilar bir necha 10 kilometrda kanal bo'ylab izlashmoqda,
deydi mahalla faoli. Bu kabi voqealar vaqti-vaqti bilan ro'y berib turadi. O'tgan yilning may oyida Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi Ohangaron daryosida cho'milayotgan 3 o'smir avtomobil ballonida daryoni suzib o'tmoqchi bo'lganda ballon ag'darilgan va ular cho'kib ketgan edi. 2013 yilning 11-iyun kuni esa Qarshi shahrida magistral kanal atrofini tozalashga jalb etilgan akademik litsey talabalaridan biri suvga cho'kib nobud bo'lgandi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Do'stlarimiz soni yaqinda 50 ming nafarga yetib qoladi. Agar siz Facebook'da bo'lsangiz u hali do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni Facebook'dagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. 29-mart kungi saylovlarga baho berish uchun kelgan xorijlik kuzatuvchilar Karimov g'alabasini nishonlash uchun tashkillashtirilgan maxsus ziyofatga to'planishi bilan chiroqlar o'chdi va mehmonlar qorong'u zalda bir soatdan ko'proq elektr kelishini kutishga majbur bo'ldi, deydi ushbu ziyofat guvohlaridan biri. Ayni paytda viloyatlarda barqarorlashib bo'lgan energetik bo'hronning saylov o'tishi bilan poytaxtga ham yoyilib, metro poyezdlarining ham yer ostida qamalib qolayotgani aytilmoqda.
29 mart kuni O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovining avval boshdanoq mamlakat konstitutsiyasi va demokratik saylov mohiyatiga zid ekanligidan kelib chiqqan aksar g'arb hukumatlari va g'arb tizimlari bu saylovga o'z kuzatuvchilarini yubormadi. Ayni paytda saylovlarni kuzatish uchun Markaziy saylov komissiyasi bayonotiga ko'ra 300 nafarga yaqin chet ellik kuzatuvchi kelgan va ularning aksariyati Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Islom hamkorlik tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro guruhlarni tamsil qilgan. Saylovlarning konstitutsiyadagi bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi taqiqlangan 90-chi moddasiga zid tarzda avvaldan belgilangan rejaga mos o'tib, unda yana Islom Karimovning 90%dan ko'proq ovoz bilan g'olib deb topilganini hokimiyat vakillari darhol o'z mehmonlari bilan bayram qilishga kirishgan. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat aksar aholisi turmushini tang qilib kelayotgan elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar bu bayramga soya solmay qolmagan. Ozodlik manbasi chet ellik kuzatuvchilar uchun 31 mart kuni kechqurun Toshkentning hashamatli restoranlardan birida berilgan ziyofat qatnashchisi.
O'zbek senatorlari saylov komissiyasi rasmiylari 52 yaqin xorijlikni Toshkent markaziy shoh ko'chalaridan birida yozilgan dabdabali dasturxonga olib kelishi bilan paq etib chiroq o'chib qoldi. Mezbonlar shoshib qolishdi. Mehmonlarga hozir svet ulanadi, ko'p bilan 10 daqiqa deyishdi, lekin svet 1 soat o'tib ham kelmadi. Mehmonlar bir-biriga qarab, mana sizga Karimovning O'zbekistoni deb ko'p ma'noli gap tashlashdi. Mehmonlarning ko'pi svet kelishigacha kutmay ziyofatni tark etishdi. Shamchiroq bilan o'tirganlarga issiq ovqat bir necha soatdan keyin tortildi. Mezbonlar rosa izza bo'ldi.
Dedi ushbu ziyofat qatnashchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 1-aprel kuni Ozodlikka murojaat qilgan talabalardan biri ertalab o'zi o'tirgan metro poyezdining Minor va Bodomzor bekatlari o'rtasida svet o'chishi oqibatida to'xtab qolganini bildirdi.
Poyezd qop-qorong'u tunnelda birdan to'xtab qoldi. Elektr uzilib, hamma yoq qop-qorong'u bo'lib qoldi. Odamlar qo'rqib qiy-chuv bo'lib ketdi. Bir necha minut zimistonda qoldik. Keyin poyezd xuddi birov orqasidan itarayotgandek zo'rg'a bekatga yetib oldi. Odamlar eshik ochilganiga shukr qilib, o'zini tashqariga urdi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda metroda qamalib qolgan toshkentliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metrosining boshqa bekatlarida ham bunday uzilishlar kuzatilgan, ammo hozircha Ozodlik aynan qaysi bekatlarda uzilishlar kuzatilganiga oid aniq ma'lumotga ega emas. Bir necha oydan beri biometrik pasport olish uchun poytaxtning Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi pasport soliga qatnagan Oybek 1-aprel kuni suratga tushish navbati kelganidan boshi osmonga yetib borsa, bu bo'limda hamma ishtaqati to'xtab yotganiga guvoh bo'lgan.
Ertalab bugun rasmga tushaman deb taksi olib kelsam, odam tiqilib ketgan. Koridor va xonalar qorong'u. Xodimlar eshiklarini yopib olgan. Svet yo'qligi uchun ish bo'lmasligini aytishdi. Qo'lida nomeri borlarga sabri yetsa kutishini aytishdi. Lekin svet bo'ladimi, yo'qmi, buni o'zimiz ham bilmaymiz deyishdi. Bu qanaqasi Toshkentning markazida svet yo'q bo'lsa? Karimovni saylab bo'lishganidan keyin xalqqa svet berishni ham to'xtatishdi endi shekilli.
Dedi o'z g'azabini yashirmagan toshkentlik bu suhbatdosh. O'zbekistonda energetik bo'hron ko'lami kengayib, shu paytgacha bu muammodan ihotalangan holda qolayotgan poytaxt Toshkentga ham kirib kelayotgan ayni kunlarda O'zbekiston hukumati xorijga gaz va elektr quvvati eksport qilishni to'xtatish niyatidan yiroq ko'rinadi. Xususan O'zbekiston hukumati Afg'oniston, qolaversa Turkmaniston, Eron va Tojikistonga elektr energiyasi sotishni davom ettirmoqda. Ayni paytda Xitoyga sotilayotgan tabiiy gaz hajmi yildan yilga oshib bormoqda.
Qishloqda yashovchi aholi allaqachon gaz va svet yo'qligiga ko'nikib bo'lganda, endi poytaxtliklar boshiga ham shu kun tushadi shekilli. Ular ham mana shu taqchillikka ko'nikishlariga to'g'ri keladi shekilli. Ayni paytda mana shu gaz va chiroq muammosini hatto qiziqchilar ham o'z ijodida aks ettirmoqdalar. Jumladan qiziqchi Mirzabek Xolmetov gaz va svet yo'qligini hajif qildi.
Bolalar sog' bo'lsin, katta bo'lsin, otasi o'lmasin. Ashulachini otasi o'tib qopti, Orol Mirzo. Hamma tanir ekanda endi, iyi, tinchlikmi, nima gap desa, otasi o'lganini bildirib qo'yibdi hali ashulachi. Otam, voy otam, otam, aşıyla kıp koyarmış orası da. Bir iki de şinemantları yeri geçip gelip baktı da Abdo grup olamızdı. Tuğut arkası geçişim alışken. O otam, otam. Bizi şinemantı da. İhun ayet. O dua deyişti. Aşıyla çünkü ilham gelip bakandı. Kıyaş düşmeydi. Uylarına gidiyorken otam. Hava kirmiydi kan. Uylarına gidiyorken otam. Otam. Bizi şinemandalar yok balık. Cübbüsü. Gazsız uylarına gidiyorken otam. Svetsiz uylarına gidiyorken otam. Otam. Bizi bu yigit otası bilen cennetinde katlaşıyor gereke. Otasının yanına gelip dede uliyini biz iki yok geç yaptı mı dedi. Gaz yok aka. Uyda svet yok aka. Su yok aka.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgi ustasi Mirzabek Xolmetov shukurlarda Toshkentda o'tayotgan konsertida mamlakatdagi ijtimoiy muammolarni ham hajv qilmoqda. Jumladan yuqorida siz uning o'sha gaz va svet, ya'ni chiroq yo'qligi borasidagi hajvini tingladingiz. Shuningdek, qiziqchi Mirzabek Xolmetov fermerlar, yosh bolalar tarbiyasi va amnistiya muammolarini ham hajv qilgan. Buni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Mirzabek Xolmetovning ayni hazili yodilgan video tasvir konsertdan sal oldin YouTube portaliga yuklanib, qisqa bir muddatda 50 mingdan ziyod tomoshabinlar diqqatiga sazovor bo'ldi.
Bo'ladigan bolani boshidan ma'lum deydi. Bittasi shuna kallasini chiqaribdi, boshidi. Rayonning roddomida tug'ilayotgan ekan, kallasini chiqargan ekan, chang'i tishet o'chib qopti.
Mirzabek Xolmetov o'ziga xos yumor bilan O'zbekistonda gaz va chiroq yo'qligini fosh qiladi.
Bolalar sog' bo'lsin, katta bo'lsin, otasi o'lmasin. Ashulachini otasi o'tib qopti, Orol Mirzo. Hamma tanir ekanda endi, tinchlikmi, nima gap desa, otasi o'lganini bildirib qo'yibdi hali ashulachi. Otam. Voy otam. Otam. Ashula qilib qo'yarmish orasida. Bir ikkita shinavandlari yerga tushib kelib qopti-da. Abdo grup olamizdi. Tuğut arkasına düşüp alışken. O otam. Otam. Bizi şinemen dedi. İhun ayet. O dua deyişti. Aşile çünkü ilham gibi bu kendi. Kıyaş düşmedi. Uylarına gidiyorken otam. Hava kirmiydi kan. Uylarına gidiyorken otam. Otam, bizi şinemandalar yok balık. Cübbüsü. Gazsız uylarına gidiyorken otam. Svetsiz uylarına gidiyorken otam. Otam, bizi bu yigit otası bilen cennetinde katlaşıyor gereke. Otasının yanına gelip dede uliyini biz iki yok geç yaptı mı dedi. Gaz yok aka. Uyda svet yok aka. Su yok aka.
Shu yerga kelganda zalda to'planganlar qahqaha otib kuladi. Ozodlik taniqli hajvchining ma'muri bilan bog'landi. Ma'murning aytishicha, bu hajvga O'zbeknoma tarafidan izin olingan.
Svet muammolari haqida.
O'sha gaz, svet, fermerlar muammosi, amnistiya, o'spirinlar, yosh bolalarni sigaret chekishi, mash masalalar nima qilib hajv qilinibdi-da? Shu narsa yangi konsertdan ham o'rin oladimi? Shuni so'ramoqchi edi.
Konsertni bilmayman. Bunaqa narsalarni gapirib ketgan konsert bo'ladi ekan. Bu to'yda ham gapirmaganda o'zi prosta o'rab turib gapirganlar unaqa imonda yo'q gaz svet qilmaganlar ruxsatda lekin.
Yo'q, u bitta ashulachini otasi o'lib qopdi, keyin qo'shiq qilib aytibdi gaz svet yo'q joylarga boramiz desa uyimizga deb aytibdi, o'sha aniq adresda aytilgan ku endi.
U svet yo'q joyga boramiz deganlari oxirida oki u bitmagan uchastka ekan hali. Gaz svet tortilmagan uchastka ekan deb to'g'irlab ketilgan u joy.
Ha, balans qilinayotgan. Ha, balans qilingan. Ha. Ya'ni yangi uchastkalarda svet bo'lmasligi mumkin deyapsiz. Ha.
qurilayotgan sirkiga hali tomi yopmasizdan svet o'tkazmaysizku shunaqa joyga. Biz yetib ketilgan shu joylar.
Endi konsert qachon bo'ladi?
Konsert qachon bo'ladi? Bugun 30-da boshlanib bo'lgan, okey, bugun 3-chi kuni bo'ladi.
Konsertda bo'ldimi mana shu kusok, mana shu narsa?
Bor, bor. Bor konsert.
Konsertda bor. Ya'ni e'tiroz bo'lmadi sizga o'zbek navodan, boshqa joydan e'tiroz bo'lmadimi hali?
Yo'q, nima e'tiroz bo'ladi? Gaz suv yo'q, yetilmayapti, choshmi? Gaz suv svet yo'q, deb yetilmayapti. Bitmagan kaski ekan hali bu.
Mayli, shu tushuntirganingiz yaxshi bo'ldi.
O'zbek qo'yib berib bo'lganmiz u.
Ha, o'zbek navodan qo'yib berib bo'lgansizlar? Ha, uni nima qilgan? Ruxsat olgan. Bugungi konsertda ham shu latifa bor edi. Bunga o'zbek navodan izin olingan. Faqat latifaning so'ngida gap uchastka hovli haqida ketayotganini qo'shib qo'yildi. Uchastka hovlida chiroq, gaz va suv bo'lmasligi mumkin-ku. Keyin yana bir latifada raddomda chiroq o'chib qolgani haqida gap bor. Bu latifa uzoq tumanlardagi raddomlarda ba'zan chiroq o'chgani haqida ekanini eslatsam, Toshkentdagi raddomda chiroq o'chmaydi-ku, dedi taniqli hajuvchining ma'muri. Eslatib qo'yamiz, 30-mart kuni Toshkentda boshlangan va shu kunlarda davom etayotgan Mirzabek Xolmedov konsertida mamlakatdagi ijtimoiy muammolar, jumladan gaz, chiroq yo'qligi, fermerlar, yosh bolalar tarbiyasi va amnistiya muammolarini hajv qildi.
Agar bugun qishda ekilmasa yerlar arendaga berib olamiz.
Ijtimoiy tarmoqlarda Mirzabek Xolmedov ijro etgan hazilning tagi zil bo'lish haqida gap-so'zlar ko'paygan. Bundan oldin O'zbekistonning bosh sahnasi bo'lgan Istiqlol saroyini ketma-ket 4 kun tomoshabinlar bilan liq to'ldirgan million jamoasi so'nggi konsertidagi beparda hazillari bois litsenziyasidan ayrilgan edi. O'zbekistonda kulgi ustalarining zafret qilinishi yangilik emas. O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov ham O'zbekistonda ba'zan qora ro'yxatlarga kiritilib turiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Rossiyaning Levada ijtimoiy so'rov markazi olib borgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning Stalin shaxsiga bo'lgan mehr-muhabbati va hurmati oshib borayotgani kuzatilmoqda. So'rovda ishtirok etgan 57% rossiyalik SSSR diktatori Iosif Stalin davlat jinoyatchisi deb e'lon qilinganiga qarshi ekanini bildirgan bo'lsa, yana 45% sho'ralar davridagi millionlab qatag'on qurbonlarini tarixiy zarurat ekanini e'tirof qildi. Ijtimoiy so'rov natijalaridan xavotirga tushgan huquq himoyachilari buni Rossiya hukumati so'nggi paytlarda avj oldirib borayotgan tashviqot targ'ibot ishlari natijasi sifatida qabul qilinishi kerakligini gapirmoqda. So'rov natijalari bilan Moskvada muxbirimiz Umidbek.
Joriy yilning mart o'rtalarida Levada ijtimoiy so'rov markazi Rossiyaning 46 mintaqasida olib borgan tadqiqoti Rossiya jamiyatida jiddiy siyosiy va ijtimoiy qarashlar o'zgarishi ro'y berayotganini yaqqol namoyish etdi. Ijtimoiy so'rov natijalariga binoan 45% rus aholisi Stalin davrida keltirilgan millionlab qurbonliklarni oqlayotgani aniqlandi. Vaholanki 2012-yilda Stalinchilar soni roppa-rosa 2 barobar kam bo'lgan. Shuningdek, so'rovda ishtirok etgan 57% rossiyalik SSR diktatori Iosif Stalin davlat jinoyatchisi deb e'lon qilinganiga qarshi ekanini bildirgan. Levada so'rovi ishtirokchisi bo'lgan 25% rossiyalik Stalin o'limini fojia sifatida qabul qilishi, 37% esa sovet diktatoriga g'alaba 70 yilligiga haykal o'rnatish tarafdori ekanini bildirgan. Rossiya fuqarolarining 6%igina sovet hukmdoridan qo'rqishi va 5%i nafratlanishini so'rov vaqtida bildirgan. Sovet tuzumi qatag'onlar qurbonlar nomlarini nomma-nom tiklashga urinayotgan memorial huquq himoyasi jamiyati raisi Arseniy Raginskiy bu xususda tashkilot nomidan jiddiy xavotirda ekanini ma'lum qildi. Livada tahlil markazi direktori taniqli sotsiolog Lev Gutkov ozodlik bilan suhbatda. So'rovning bunday natijalarini bevosita Vladimir Putin olib borayotgan siyosatga bog'ladi.
Это результат политики реабилитации страны, которая идет уже почти 15 лет.
Bu so'nggi 15 yilda davom etayotgan Stalinni oqlash siyosati natijasidir. Eslatib o'tamanki, 1999-yilning 9-mayida Putin Stalin uchun qadah ko'tardi. Stalinni ulug'lash g'alabaning 60 yilligi arafasida eng yuqori nuqtaga yetdi. Har holda Stalin davrini reabilitatsiya qilish sekin va izchil davom etmoqda. O'tgan yilda biz birinchi marotaba Stalinni 52% odamlarimiz xush ko'rayotganini qaydga oldik, deya munosabat bildirdi Levada direktori Lev Gutkov. Politolog Aleksandr Morozov esa xalqlar otasini oqlash tendensiyasi oxirgi 7-8 yilda ayniqsa ko'zga tashlanib qolgan kuzatilayotganini aytadi. Shunga qaramasdan u Rossiya xalqi ongidagi bunday jiddiy o'zgarishlar boshqa omillar bilan ham bog'liq dedi.
Никто из нас не удивлен, во-первых, потому что реабилитация Сталина началась уже достаточно давно.
Biz albatta bu yangilikdan hayron qolganimiz yo'q. Birinchidan, Stalin nomini tiklash anchidan buyon davom etib kelmoqda. Biroq aholi johillashib borayotgani Stalin shaxsiga qiziqishni uyg'otdi deyish ham noto'g'ri bo'ladi. Tarixiy hodisa uzoqlashgani sayin bu voqealarga jamoatchilik fikrining yumshashi ham kuzatilishi tabiiydir. Shunchaki ommaning tasavvurida bo'layotgan tartibsizliklarga faqat qattiqqo'l hukmdor barham berishi mumkin degan fikr o'rnashtirilmoqda, dedi Aleksandr Morozov. Ozodlik Iosif Stalin Rossiyadagi mehnat muhojirlari munosabatini ham bilish istagida Stalinga qanday munosabatdasiz savoli bilan murojaat qildi. Ozodlik olib borgan so'rovda ishtirok etgan o'zbeklarning aksar qismi ham Stalin ijobiy tarixiy shaxs ekanini gapirdi.
Endi meni yoshim kichik nada Stalin davriga nima voqea bo'lgan ular bilmadim-da. Maktablarga eshitganmiz-a, shu qanaqadir qattiqqo'l shunaqa deb eshitganman. Men nostilidan ko'raman, kimdirlar aytadi, hozir kunga yaxshi shu siyosat yaxshi bo'lgan deydi. Men eshitsuncha shu inson qattiqqo'l, yaxshi olib borgan.
Dedi Moskvada savdogarlik qilayotgan qolib. Lekin muhojirlar orasida muqobil fikrga ega bo'lganlar ham borligi aniqlandi. 25 yoshli Jahongir Stalin ayniqsa o'zbek xalqiga katta talafotlarni keltirgan johil hukmdor sifatida bilishini ozodlikka aytadi.
Men 25 yoshdaman. Stalin bir bizga mana o'zbek xalqiga shuncha o'zbek xalqini mana orqaga ketishiga sababchi bo'lgan bir kishida endi u. Uni haykal qo'yish, agar O'zbekistonga haykal qo'ymoqchi bo'layotgan bo'lsa men qarshiman. Rossiyada endi Stalinni Germaniya bilan bo'lgan urushga ko'p nimasi xizmat ko'rsatgan, Rossiya uchun foydasi borligi uchun, Rossiyaga ko'p foyda keltirganligi uchun Stalinsiz ham yengsa bo'lardi, endi ruslar shunaqa deb hisoblaydi,
dedi Jahongir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'onistonning yangi hukumatiga a'zoligiga nomzodlar orasida ikki o'zbek ayoli ham bor. Salomat Azimiy narkotiklarga qarshi kurash vaziri lavozimiga, Dilbar Nazari esa ayollar ishlari bo'yicha vazir lavozimiga nomzod sifatida qatnashmoqda. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning ikkinchi vitse-prezidenti Sarvar Donish chorshanba kuni mamlakat kabineti a'zoligiga 16 kishini Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolariga tanishtirdi. Ular orasida 3 o'zbek, jumladan 2 o'zbek ayol vazirliklar lavozimiga nomzod etilgan. Balx universiteti huquq fakulteti professori xonim Salomat Azimiy narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi sobiq parlament a'zosi xonim Dilbar Nazari esa ayollar ishlari bo'yicha vazirligi lavozimiga, shuningdek sobiq Faryob viloyati hokimi doktor Muhammadullo Batosh transport vazirligi lavozimiga nomzod etilgan. 25 vazirlikdan iborat bo'lgan Afg'oniston yangi kabinetining 4 vazirligi ayollarga ixtisoslashgan. 4 ayol nomzod vazirdan 2 nafari o'zbeklar jamoasidan tanlangani nimadan darak beradi? Ayrim Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar mamlakat o'zbeklari orasida mutaxassis o'zbek ayollar yetishib chiqayotgani uchun mamlakat kabinetiga o'zbek ayollardan nomzod vazirlar tayinlanayotganini aytadilar. Poryo viloyati bilim yurti ustodi Qudratillo Chaqmoq bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Afg'onistonda albatta o'zbek xalqi orasida, ayollar orasida ayniqsa ayollardan ko'rib kelayotganimiz nomzod vazirlar. Albatta bundan oldin ham ko'rganlarimiz yaxshi qobiliyatga ega ayollar edi va bular shuni ko'rsatadiki, Afg'onistonda ayollar orasida malakaga ega ayollar ko'p bo'lganini va bundan keyin ham shunday iste'dodli ayollar borligini ko'rsatadi.
Aytib o'tish kerakki, Afg'onistonning bundan oldingi kabinet da ham ikki o'zbek ayol vazir doktor xonim Surayyo Dalil sog'liqni saqlash vazirligini, shuningdek doktor Husnbonu G'azanfar esa ayollar ishlari bo'yicha vazirligini boshqargan edilar. Yangi kabinet a'zoligiga nomzod etilgan o'zbek ayollardan xonim Salomat Azimi salohiyati mamlakat parlamenti quyi palatasi a'zolari tasdiqidan o'tishi bilan kelasi 5 yil davomida nomzod etilgan vazirlikni durust bir shaklda boshqarish salohiyatiga ega ekanini bildirdi.
Men umrim bo'yicha desam, ayrim postlarda ishlaganman. 23 yildan beri Pohantuni Baliqda huquq bo'limida dars berib kelyapman. Huquqi bashar komissiyasida, ya'ni inson haqlaridan himoya qilish tashkilotida balalar va navjavonlar yigitlardan himoya qilish bo'limida shamol viloyatlarida ishlab kelyapman. Menga vakillar, parlamentni vakillari ray e'timod bersalar, inshaalloh shu vazoratga ki men pishnihod bo'laman, o'sha kuchdan, quvvatimdan foydalanib yetolamanki shu vazoratxonani rahbarlik qilsam va yaxshi suratda millatimga bir ko'zda qarab bu ishni bajarsam.
Eslab o'tish lozimki, bundan taxminan bir oy oldin mamlakat yangi kabineti a'zoligi uchun nomzod etilgan 25 kishidan 17 nafari, jumladan 3 o'zbek nomzod vazir salohiyati parlament tomonidan rad etilgan edi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida chet el oliygohlarida ta'lim olganlik to'g'risidagi diplomlarni O'zbekistonda tan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Rossiyaning Ural moliya yuridik institutida o'qiyotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, o'zi o'qiyotgan institut tomonidan beriladigan diplomning O'zbekistonda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Uralskiy yuridiskiy finansiy institut. Ana shu yerda nimasi diplomi o'tadimi, o'tmaydimi? O'zbekistonda, o'zlarimizda. Shuni nima qilib bilmoqchi edim-da, mana shu savolim shu edi. Shu nima moliya bo'yicha ishlamoqchi edim-da.
Deya murojaat qildi o'zini tanishtirmagan o'zbekistonlik yigit. Navbatdagi suhbatdoshimiz ismi sir qolishini so'ragan xorazmlik yigit esa Qozog'istondagi oliygohlardan birida o'qiydi. Uni ham ayni savol javobi qiziqtiryapti.
Men O'zbekiston fuqarosi bo'laman. Ammo chet elda o'qiyman-da. Keyin diplom bu yil olaman, xudo xolasa 4-chi kursman. Diplomatiya sohasida meritlarni atashini. Shu o'zimizga borganidan keyin bizga ish olamanmi shu diplomatiya sohasida? Ya'ni bizning diplom O'zbekistonga o'tadimi shuni bilmoqchi edim. Nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, men shuni bilmayotgandim. Sizlarga iltimos, shuni bilib bering.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1992-yilning 1-yanvariga qadar olingan xorijiy diplomlar hech qanday cheklov va muammosiz O'zbekistonda tan olinadi. Biroq 1992-yilning 1-yanvaridan so'ng xorijiy davlatda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar faqat maxsus tekshiruvdan so'ng tan olinishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283-sonli qaroriga asosan xorijiy diplomlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi bilan davlat test markazi shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat test markazida buning uchun maxsus boshqarma, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tashkil qilingan. Xorijdagi umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim dargohlaridan olingan hujjatlarning barchasi faqat mazkur boshqarma tekshiruvidan so'ng qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Davlat test markazidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, xorijda o'qiyotgan fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi viloyat xalq ta'lim boshqarmalarida tashkil qilingan maxsus komissiyaga ariza bilan murojaat qiladi.
Diplomni davlat tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlab topshiradi. Pasport ko'chirma nusxasini tasdiqlab. Bo'ldi, boshqa qolgan arizalarni shu yerda to'ldiradi, blankalarni. Davlat boji to'laydi 1000 malaklar miqdorida.
Shuningdek, fuqaro xorij oliygohida o'tilgan o'quv kurslari va ularning hajmi, yakuniy baholar, amaliyot, kurs va bitiruv malaka ishlari ro'yxati, o'quv jarayonining boshqa bajarilgan talablarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Fuqaroning hujjatlari viloyat xalq ta'limidan Toshkentga davlat test markazidagi maxsus boshqarmaga jo'natiladi.
Keyin komissiya bor bizda, komissiya ko'rib chiqib, xulosa beradi, ekspertiza qiladi, maxsus ekspertiza o'tkazadi. Ekspertiza natijasi agar bironta fan aniqlansa, farqlar masalan, o'sha farqlardan maxsus sinovga kiradi. Soatlar farqi, masalan, fanlar farqi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha fanlardan komissiyani maxsus sinovga kiradi. Komissiya sinovdan agar ijobiy baholansa, keyin komissiya nasrifkasiga tavsiya qiladigan bo'lsa, unga tegishli guvohnoma yozib beriladi keyin. Nasrifkasiya jarayoni bu ikkita bosqichdan iborat. Birinchisi hujjatni birinchi o'rinda hujjat sifatida tan olinishi. Ikkinchisi uning o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat ta'limiga mosligini tekshirish.
Amaldagi tartibga ko'ra davlat test markazidagi maxsus ekspert komissiyasi xorijiy diplomni tekshirishda quyidagilarni hisobga oladi.
1. O'quv rejalari va dasturlarining mazmuni hamda muvofiqligi. 2. Kirish sinovlarining mavjudligi. 3. Imtihonlar va sinovlar tizimi. 4. Ta'lim oluvchining o'qish davridagi baholari, erishgan natijalari, reytingi, o'zlashtirish. 5. O'zlashtirilgan fanlar hajmi. Fanlarning nomi va soatlar miqdori, amaliyotning mavjudligi va uning davomiyligi. 6. Yakuniy malaka attestatsiyasining mavjudligi va darajasi, bitiruv malaka ishining mavjudligi va 7. Qo'shimcha ta'limning mavjudligi.
Demak, bu jihatlar maxsus ekspert komissiyasi tomonidan xorijiy diplomni tekshirishda hisobga olinadi. Davlat test markazidagi maxsus komissiya ko'pi bilan bir oy muddatda tegishli qarorni berishi lozim. Suhbatdoshimiz mutaxassisga ko'ra, agar o'quv rejalari va ta'lim uslubiyotida farq bo'lsa, fuqaro maxsus sinovdan o'tishi shart. Agar fuqaro birinchi sinovdan o'ta olmasa, cheklanmagan miqdorda qayta-qayta sinovdan o'tishga haqli.
O'ta olmasa, hujjatlarini qayta rasmiylashtirib topshirgandan keyin yana maxsus sinovga ishtirok etish mumkin bo'ladi.
Ikkinchi safar ham o'talmadi deylik.
Uchinchi marta kiradi yana qaytib.
Uchinchi safar ham o'talmadi deylik.
O'tgancha topshirib qaytar hujjat topshirish chegarasi yo'q uni.
Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ham mavjud.
Agar standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa komissiya, demak, uni nasrifkasiga rad javob beriladi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim qonunlari, qonunchiligi belgilangan me'yorlar bor-da. O'sha me'yorlarga mos kelmaydigan bo'lsa rad javob beriladi. Masalan, o'quv o'sha fanlar hajmi bizda masalan qonunchilikda belgilab qo'yilgan, agar o'rtadagi fanlar farqi 30% ko'p bo'ladigan bo'lsa bizda o'sha nimalarga tan olinmaydi, yoki bo'lmasa yil o'qish me'yoriy davri, bizda bakalavr olishning kamida 4 yil o'qish kerak, ta'lim to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Me'yoriy davr kam bo'ladigan bo'lsa komissiya tarkibida ekspertlar, mutaxassislar ishlaydi, ular amaldagi qonunchilikka qarab tekshiradi mosligini. Masalan, me'yoriy davr to'g'ri kelmasa, O'zbekistonda belgilangan ta'lim shaklida o'qilmay olingan diplomlar bo'lsa, o'shanaqa holatlarda salbiy xulosa beriladi.
Bunaqa holatda o'sha diplom endi kuyib ketadimi, hech narsa yaramaydimi?
O'zbekiston tan olinmaydi.
Xorijiy diplomlarning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ko'plab uchrashi haqida gapirgan mutaxassis mamlakat qonunlaridan boxabar bo'lishlikni tavsiya qiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qarorida xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan.
1. Xorijiy davlatlarda professional ma'lumot to'g'risida hujjat beradigan ta'limning umumiy me'yoriy davri O'zbekiston ta'lim standartlarida nazarda tutilgan davrdan 1 yildan kam bo'lsa. 2. Ta'lim to'g'risidagi hujjat berilgan mamlakatda uning egasiga O'zbekistondagiga qaraganda kam akademik yoki professional huquqlar berilgan bo'lsa. Masalan, hujjat egasi oliy o'quv yurtlariga, magistratura va doktoranturaga kirish professional faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligi. 3. xorijdagi ta'lim O'zbekiston qonunchiligida ko'zda tutilmagan ta'lim shaklida olingan bo'lsa.
Demak, bular xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunlarga ko'ra Umid jamg'armasi tavsiyasi bilan yoki davlatlararo bitimlar asosida xorijiy davlatlarning ta'lim to'g'risidagi olingan hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvsiz amalga oshiriladi va tegishli hujjat rasmiylashtiriladi. Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlardagi nodavlat ta'lim dargohlarining birorta ham hujjati O'zbekistonda tan olinmaydi. Xorijiy davlatlarda ilmiy daraja olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash bilan O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi shug'ullanadi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra xorijiy davlatlarning oliy attestatsiya organlari tomonidan 1992 yil 1 yanvarigacha fuqarolarga berilgan fan doktori va nomzodi diplomlari, professor, dotsent va katta ilmiy xodim shahodatnomalari O'zbekiston hududida haqiqiy hisoblanadi. 1992 yil 1 yanvaridan keyin xorijda olingan ilmiy daraja esa faqat O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan nostrifikatsiyalangach qonuniy hisoblanadi. O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasida ilmiy daraja haqidagi diplomlarni nostrifikatsiyalash muddatlari fan doktori ilmiy darajasi diplomi uchun 3 oydan, fan nomzodi ilmiy darajasi diplomi uchun 2 oydan oshmasligi kerak. Aziz tinglovchi, biz xorijdagi har bir universitet haqida alohida o'rganish imkoniga ega emasmiz. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada Davlat test markazi va Oliy attestatsiya komissiyasining telefon raqamlari va rasmiy saytlari haqida ma'lumot berganmiz. Siz o'zingiz xorijdagi universitetlar haqida ushbu tashkilotlardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Albatta, ozod javobga juda ko'plab murojaatlar bo'ladi. Deyarli har kuni biz tinglovchilardan bu borada mana shu ozod javobga turli xil savollar bilan murojaat qilishlarini guvohi bo'lamiz. Lekin shu tinglovchilardan biror mavzu borasida fikr bildirishni so'rasangiz, ular albatta o'zini qo'rquvini bildiradi. Bu mavzuda gapirsam mahalla qo'mitasi nima qilishi mumkin yoki militsiya yoki MXX, umuman o'zbeklar shuuriga singib ketgan qo'rquv borasida mutaxassislar, soha mutaxassislari turlicha fikr bildiradilar. Ayni paytda rahmatli qiziqchi Hojiboy Tojiboyev ham mana shu qo'rquv borasida o'z fikrlarini hajiv orqali shunday bildirgandi.
Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman. Keyin kelsana jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling, keling, mana shu bolamni to'kal qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizni olib kelganmisiz, ichpirsizmi? Yashang, olib keling, olib keling. Mana, ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam sayildi. O'la qaysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga shkorpomish kelib qolsa, o'zbekni bolasi yo'q. Shu o'zi payn orqasida, beshik orqasida, ko'rpa orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirib o'tiradi. Otasi va onasi ko'rpani, "Ha, bolam, tishlaydi. Nima bo'ldi senga? Nima qildi desa, doktor keldi mahallamizga. Ha, kecha kelibdi. Ha, buni qo'rqitib qo'ygansan-ku. Endi qochadi deydi bola. Doktor keldi desa tamam. O'sha kuni uydan chiqmaydi biz bolalarimiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-yu. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib chiqyapti bolam. Ko'tarib haligi bolani Onu ko'rib rahmiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga bir narsa qo'yib qo'ysam bo'ladi. Ikkinchi kasal tishini ko'rsatgandan keyin ona bu yerda uchaydi ham bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatning bolalari yugurib yurishadi. Guldir-guldir-guldir bir-birini quvib yurishadi. Natasha nasha o'shirsa yugurib keladi. Kakor kabinetga joy, kakor kabinetga joy. Вот 49-й. Ikir borada. Zasti mojda kvamda kir borada. Ano kazu pokaji. Ana deydi. Kakor zo u tebe bolet? Вот это нет, вот это deydi. Doktor yolg'on ham. Вот это не, вот это deydi. Bizikilarni og'zini ochib ko'ring. Doktor tellab ketgan tutayapti boshdan tushib chiqadi. Man trokkanovga og'zingni och, patarikalari. Vaqtim yo'q, ochirib ko'rmayapsan bo'ladi. Qanaqa bola o'stirgansiz? To'rtta messenjer bolani ezib kresiga yopishib qo'ygan. Ushlab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishib kelib, og'zingni ochmaysan. O'zbekdi balasini o'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolam o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-inchidan o'zini otib yuboradi, pastga tushyapti.
Rahmatli qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning qo'rquv borasidagi hajviyasini tingladingiz, joylari jannatda bo'lsin. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni albatta saytimizdan topalasiz. Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidan sizni saytimizga boshlaydi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter va Odnoklassniki orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.